Qalampirdan gapiramiz. Bugun 24 sentyabr kuni Prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umurzoqov hokimlar, soha va tarmoqlar rahbarlari ishtirokida yig'ilish o'tkazdi. Bu haqda bloger Xushnudbek Xudoyberdiyev hukumatdagi manbalarga tayanib yozmoqda. O'ta tanqidiy ruhda o'tayotgan yig'ilishda Prezident tomonidan agrosanoat majmui bo'yicha qo'yilgan vazifa hal qilinmayotgani, mutasaddilarning bu boradagi mas'uliyatini yanada oshirish, ijro intizomini so'zsiz ta'minlash masalalari ko'rib chiqildi. Bundan tashqari hokimlar va boshqa rahbarlar klasterlar ishiga aralashmasligi, ma'muriy bosim o'tkazmasligi, balki birlamchi e'tiborni majburiy mehnatga yo'l qo'ymaslik, kambag'allikni qisqartirish, mahallalarda turmush sharoitlarini va infratuzilmani yaxshilash, tadbirkorlik, ayniqsa kichik va oilaviy biznesni qo'llab-quvvatlashga, odamlarni qiynayotgan masalalarni hal qilishga qaratishi shartligi haqida qat'iy ogohlantirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.